Blaðsíða 13. Bangsi á það til að vera tortrygginn á fólk sem hann ekki þekkir. En þó það misjamt. Hann miklu opnari fyrir kvenfólki og börnum heldur en fullornum karlmönnum. Þegar slíkir menn koma í heimsókn, dregur hann sig gjarnan í hlé og í hæsta lagi á gæjum. En ef hann kynnist mönnum einu sinni, ef hann nær að mynda traust eða vinabönd, þá dugir það fyrir ævina. Þegar slíkir menn koma aftur, menn sem hann hefur bara séð einu sinni áður, vinir mínir sem kannski búa í útlöndum og það eru mörg ár frá því Bangsi sá þá í fyrra sinnið, þá rýkur hann strax til þeirra og nutta sér upp við og þó oft með daufan kvörtunar tón í gleðinni. Hvar hefurðu verið allan þennan tíma? Í talblöðru stendur. Hvernig birtist trygglyndi og gott minni Bangsa? Og trygglyndi hans gagnvart heimilinu fékk maður að kynnast þegar hann var settur í rúmt ár í pössun. Þá vorum við búin að eiga hann í meira en hálfan áratug en ákvaðum að búa í ár í útlöndum. Tengdaforeldrar mínir tóku að sér að passa kisa. Þau eru kattafólk og bæði miklir dýravinir. Tengdamóður mína hef ég heyrt segja að öllu kviku sem maður taki að sér beri maður ábyrgð á upp frá því. Þetta var til að svara hugmyndum sem einhver viðraði að það mætti fá sér gæludýr en losa sig svo við það aftur ef ekki hentaði að hafa það á heimilinu. Að tengdapappa laðast öll dýr. Þegar hann var með sumarbústað fyrir austan kom alltaf hundur af nágrannabæ og settist upp hjá honum á meðan hann dvaldi þar. Og ég hef heyrt þá sögu að eitt sinn þegar hann frétti að mís hefðu leitað inn í innbyggðan bílskúr í húsinans hefði hann hlaupið niður með ostbita handa greyjunum. Og þótt ég hefði þannig séð engar áhyggjur af því að Bangsi fengi ekki gott atlæti á meðan við dveldumst ytra, þá fór, eins og mig grunaði, að honum myndi þykja erfitt að skipta heimili.